Pulkstenis ir 12:05 minūtes, 15. maija dienas vidū skanējumu sāk raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Iespējams pavērsiens Rēzeknes domas atlaišanas jautājumā. Pēc pašvaldības šī gada budžeta novēlotas apstiprināšanas, finanšu stabilizācijas programmas ieviešanas un izdevumu kontroles no Finanšu ministrijas un valsts kases, pašvaldība esot rīcības spējīga. Tā saka gan Saeimas juridiskais birojs, gan Latvijas pašvaldības savienība. Vienlaikus deputāti gan atgādina situācijas, kad doma boikotēja sēdes un kavēja budžeta pieņemšanu. Tāpat diskusijās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā šodien pirms pirmā lasījuma lemjot par Rēzeknes domas atlaišanas likumu izskanēja, ka no juridiskā viedokļa vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojekta anotācijā paustie argumenti esot nepietiekami un tiesvedības gadījumā valsts zaudētu. Diskusijām seko līdzi Jānis Kīncis, kurš šobrīd mums pievienojas tiešraidē un ir gatavs vairāk izstāstīt par spriesto. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti. Šī gan interesantā un plašām un aktīvām viedokļu apmaiņām piepildītā sēde tikai nesen kā beidzās. Un īsi atgādinot to lietas būtību, jā, pagājušajā gadā pastiprinātu uzmanību pievērsa Rēzeknes valsts pilsētas domas budžeta iespējām nepamatotajam vairāku miljonu eiro aizņēmumam rekreācijas centra būvis pabeigšanai. Un šajā kontekstā pašvaldība nonāca smagās budžeta grūtībās, kuru dēļ arī radās jautājums par iespēju izpildīt pašvaldības pamatfunkcijas un sākās arī publiskas pārunas par nepieciešamību Rēzeknes vietvarai aizņemties 5 miljonus eiro no valsts kases budžeta stabilizēšanai. Tālākajā šajā procesā Finanšu ministrija izvirzīja prasības pašvaldībai budžeta stabilizēšanā un izdevumu mazināšanā, uz ko politiskajā procesā Rēzeknes pašvaldības domas koalīcija reaģēja nesanākot vairākās sēdēs vai tautas valodā runājot, noraujot kvorumu. Sekoja lēmums arī par Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča atbrīvošanu no amata. Un šopavasar atkal pēc ilgākas pauzes šos pienākumus uzticēja viņa partijas kopā Latvijai biedram Aleksejam Stecam. Un vērtējot Saeimas darba kārtībā nonākošo likumprojektu par Rēzeknes domas atlaišanu, ņemot vērā iespējamību tātad uzņemties atbildību par šiem visiem haotiskiem procesiem, Saeimas juridiskā biroja eksperts Ervīns Danovskis vērtēja, ka juridiskiem ietvaram, lai atlaistu pašvaldību, ir jābūt pietiekamam, un lielu daļu likumprojekta anotācijas veido saraksti starp Rēzeknes pašvaldību un ministrijām pērnā gada nogalē tieši par šiem procesiem, kurus es tikko pieminēju. Un doma nesot ņēmus vērā finanšu ministra norādes izveidot budžeta stabilizācijas komisiju, lēmumi kavējušies. Taču pēc būtības šāda epizode nevar kalpot par pamatu domas atlaišanai. Un arī kavēšanās pieņemt šā gada budžetu arī nevar būt pamats domas atlaišanai kopumā. Tātad Saeimas juridiskā biroja eksperts secināja, ka Rēzeknes doma atlaižot un tās pārstāvjiem pēc šāda lēmuma vēršoties Satversmes tiesā būtu augsti riski valsts pusē tiesvedībā zaudēt. Šiem Tanovska secinājumiem piekrita arī Latvijas pašvaldības savienības padomnieks juridiskajos jautājumos Dāvids Valters. Paklausīsimies viņa teikto.
Proti runa ir par to, ka Rēzeknes pašvaldības doma patreiz jau ir novērsusi šos pārkāpumus, proti budžets ir pieņemts, saskaņos ar attiecīgajām iestādēm domas sēdes notiek pašvaldību likumā noteiktajā kārtībā laikā, kvorums viņās ir, lēmumi tiek pieņemti, līdz ar ko jau pēc ieskatā Rēzeknes pašvaldības doma ir pilnībā rīcības spējīga. Ja mēs skatāmies uz apsvērumu, ka vai tiešām ir bijuši kādi pārkāpumi, vai tā ir bijuši būtiski, vai nē, tad attiecīgi mūsu ieskatā ir, kad Rēzeknes pašvaldības doma jau reiz ir tikusi sodīta, proti domas priekšēdētājs sev ir tikusi atstādināts, līdz ar to šajā ieskatā ir uzskatāms, ka viņa jau savā ziņā šo sodi jau ir saņēmusi.
Šajā brīdī man nedaudz jāprecizē Saeimas juridiskā biroja pārstāvis Edvīns Danovskis bija tā pārstāvis, kur argumentos ieklausījās arī Saeimas deputāti, un šīs pārdomas atspoguļojās arī deputātu pārdomās par šo jautājumu. Dace?
Jāni, saki, kāda tad ir tā tālākā procedūra, jo runājam par šī lēmuma virzību Saeimā?
Jā, šo likumprojektu par Rēzeknes valsts pilsētas domas atlaišanu Saeimas plenārsēdē pirmajā un, iespējams, vienīgajā lasījumā būs jāizvērtē un jābalso. Jebkurā gadījumā, arī neatkarīgi no tā, kā šodien domas dalījās Saeimas komisijā, un arī šeit šī situācija nepavisam nebija viennozīmīga. Tātad divas reizes komisijas balsojums bija identisks. Par Rēzeknes domas atlaišanas likumprojektu versiju nobalsoja 3 deputāti, pret bija 2 un atturējās 3. Un tātad bija 2 šādi neizšķirti balsojumi un atbilstoši procedūrai. Tātad komisijā šis likumprojekts neskaitās atbalstīts. Un no šodien dzirdētajām diskusijām un arī tikko ieskicētajiem argumentiem jāsacina, ka iespējams balsojumā nākamajā nedēļā Saeimas vairākums likumprojektu arī dzen varētu noraidīt, ņemot vērā arī šos iespējamos tiesvedības riskus un zaudēšanas riskus. Bet tas jau nākamā nedēļa.
Paldies Jānim Kīncim, tas par pavērsieniem Rēzeknes pilsētas domas atlaišanas jautājumā, bet, diemžēl, traģiska vēsts šodien ir saņemta no Ventspils, kur atrasts mīris jaundzimušais un Kurzemē šis šogad jau ir otrais šāds gadījums. Policija 12. maijā no rīta saņēma ziņu, ka Ventspilī Bangu ielā stāvlaukumā esošajā atkrituma konteinerā atrasts mīris iespējams neiznēsēts jaundzimušais. Valsts policija par notikušo ir sākusi kriminālu procesu, un kriminālu procesu turpinās arī par gadījumu Dienvidkurzemes novadam Grobiņas pagastā, kur atkrituma poligona šķirošanas punktā marta sākumā atrada kādu jaundzimušo mirušu meitenīti. Pagaidām jaunas informācijas par izmeklēšanas gaitu šajā jautājumā nav, tikmēr valsts policijas pārstāvi Madara Šeršņava vēršas pie iedzīvotājiem skaidrot, kāda informācija varētu palīdzēt izmeklēšanai Ventspilī.
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem ir informācija par sievietēm, kuras bijušas gaidībās, taču kurām aprūpē nav šobrīd zīdainis, jebkura informācija ir noderīga izmeklēšanai un tiks pārbaudīta, anonimitāti garantējam. Tāpat aicinām atsaukties iedzīvotājus, kuri naktī no 11. uz 12. Māju atradās stāvlaukumā un var sniegt noderīgu informāciju par transportlīdzekļiem vai personām, kuras atradās šajā stāvlaukumā vai apkārtnē, kā arī automašīnu īpašniekus, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti ar videoreģistratoriem.
Tā valsts policijas pārstāve, bet šobrīd man tiešraidē pievienojas projekta Glābējs Ilīte vadītāja Laura Zvirbulēs. Sveicināti!
Labdien!
Dzirdot par 2 gadījumiem tik īsā laikā, atrodot mirušus jaundzimušos, kādas pārdomas rodas vai ir pamats satraukumam?
Ir ļoti grūti dzirdēt šos gadījumus un vēl grūtāk ir apjaust to, ka Latvijā, kurā darbojās 8 glābējsilītes, tik īsā laika periodā šis jau ir otrais gadījums. Protams, mēs nezinām apstākļus un mēs nezinām, vai jaundzimušie ir piedzimuši dzīvi vai miruši, bet fakts ir viens, atkritumos ir atrasti jau miruši bērni. Un katrā gadījumā šis fakts, ja pat mazulis piedzima miris, neiztur kritiku, ka viņa mirstīgās atliekas tiek atstātas atkrituma konteinerā.
Bet ir vēl kaut kāda palīdzība no sabiedrības puses vai no institūcijām, nu, par ko šādos gadījumos būtu jādomā? Jo arī šajos gadījumos, jā, tieši tā nezinot apstākļus, šajās pilsētās glābējs elīte bija. Kas vēl būtu nepieciešams?
Es uzskatu, ka nu jau Latvijā ir diezgan laba atbalsts sistēma izveidota un katrā pilsētā un pat arī mazajās pilsētās ir dažādas organizācijas, kas sniedz atbalstu un te paceļās jautājums, vai šis atbalsts tiek izmantots, jo nu, katram cilvēkam, kurš ir nokļūst krīzes situācijā, ir tomēr arī pašam jāmeklē izeja no tā un nepar velti pie katras glābējselītes ir plakāts, uz kura ir tālruņa numurs, kur ik viens tiek aicināts zvanīt, ja ir nonācis krīzes situācijā un apsver domu par to, ka bērnu labāk būtu nogalināt nekā audzināt. Uz šo tālruņa numuru var zvanīt arī ik viena sieviete vai vīrietis, kurš ir nu, ar jaundzimušo saistīta persona un kuram ir vajadzīgs atbalsts.
Respektīvi, tad es sadzirdu to, ka palīdzība ir pieejama, bet ir jāgrib to arī saņemt.
Tieši tā.
Runājot par glābējsilītēm, vai ir plānotas vēl papildu kādas jaunas glābējsilītes tuvākā nākotnē?
Latvijā ir 8 glābējsilītes, tātad gan Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā, Valmierā, Jelgavā un Ventspilī ir tās vietas, kur slimnīcās ir jau izveidotas glābēselītes. Mums nav plāns taisīt jaunas glābēselītes, jo uz doto brīdi ir katrā Latvijas reģionā viena vai pat divas darbojošamies glābēselītes, kuras mēs aicinām izmantot brīžos, ja ir notikusi tāda krīze, ka cilvēki saprot, ka viņiem vieglāk būtu atteikties no jaundzimušā nekā audzināt viņu mājās.
Šo gadu laikā cik daudz bērniņi ir izglābti šādā veidā?
Tātad glābēselītei šogad paliek 15 gadi, un šo 15 gadu laikā glābēselītais Latvijā ir atstāti 57 jaundzimušie. Protams, vislielākais skaits ir atstāts Rīgā, 31 mazulis, savukārt neviena glābēselīte nav tukša, katrā ir atstāts tātad pārējais bērnu skaits vai nu 2 vai 5 vai 7, kā nu kurā.
Paldies par šo sarunu glābēselītes vadītājai Laurai Zvirbulai, un, diemžēl, turpinot programmu, mums ir jārunā ne tikai par mirušiem dzīdainīšiem, bet arī to, ka skarbi ir statistika par Latvijas ūdens tilpēs pērn. Noslīkušajiem tie ir bijuši 116 cilvēki, un šodien oficiāli sākas peldsezona, kas turpināsies līdz 15. septembrim, un tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina īpaši izvērtēt savu peldēt prasmi un domāt par drošību uz ūdens. Savukārt, peldvietu ūdens kvalitāte šajā laikā uzrauga veselības inspekcija, un šobrīd visās 59 oficiālajās peldvietās Latvijā tā esot atbilstoši prasībām, un tajās ir ļauts peldēties. Lai stāstītu par drošību uz ūdens un peldvietu kvalitāti, studijā pievienojas Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Sāksim ar noslīkušo statistiku. Ko par to saka glābēji un kāds ir viņu atgādinājums ikvienam dodoties peldēt?
Sveika, Dace, sveicināti radio klausītāji. Jā, tu minēji tātad visu šo pērnā gada statistiku 116 noslīkušie, bet tieši šajā peldsezonas laikā no maija līdz septembrim pagājušajā sezonā glābēji no ūdenstilpnēm izcēla 50 bojāgājušus cilvēkus, un šī statistika ir nemainīgi stabila pēdējos gadus, jo iepriekšējās divās sezonās tie bija 48 un 58 noslīkušie tieši šajā peldsezonu laikā. Cilvēki arī slīkst ārpus peldsezonas, un šogad tie ir jau 26 bojāgājušie. Šīs nelaimes notiek gan upēs, gan ezeros, gan arī jūrā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tā iezīmē, ka biežākie noslīkšanas iemesli arī ir nemainīgi katru gadu. Tā ir peldēšana alkohola reibumā, savu peldēt prasmju pārvērtēšana un arī elementāru drošības prasību neievērošana, kā peldvestes nevilkšana laivā vai nodarbojoties ar kādu ūdens sporta veidu. Šajās brīvdienās tiek prognozēti vasarīga laika apstākļi, un dienesta pārstāv Viktorija Grībuste vērš uzmanību uz drošības pasākumiem, kurus ikvienam peldētājam tad būtu jāievēro. Paklausamies.
Aicināt cilvēkus atcerēties, ka vēl tikai maija sākumā mēs piedzīvojām sniegu, mēs piedzīvojām zemu gaisa temperatūru, augstu laikapstākļus, kas nozīmē, ka ūdens nav vēl sasilis. Ja ūdens virsma liekas silta, tad jau nedaudz zemākos slāņos ūdens ir pat ledains, kas nozīmē ļoti strauji ieejot ūdenī, cilvēku ar sarauti krampi, un tas ir viens no iemesliem, kā notiek nelēmas uz ūdeni. Līdz ar to peldsezonu iesākam ļoti lēnām, ejot iekšā ūdenī, un kas ir svarīgi, tad zināmās peldvietās ūdens tilpnes gultne ir jāpārbauda. Tātad izteigājam ar kājām, pārbaudam vai pa ziemu, šeit nav sanasti kādi zari, koki, akmeņi, kādi atkritumi, kas strauji lecot iekšā var radīt papildus traumas.
Tāpat Vugda atgādina par bērnu pieskatīšanu pie ūdens, jo pērns starp noslīkušajiem ir arī divi nepilngadīgie un trīs bērni izglābti. Tā ir Vugda statistika, bet vidēji tie ir 10 noslīkuši bērni gadā. Te Peldēšanas federācija un organizācija Peldēt droši jau ilgstoši norāda, ka galvenais iemesls ir peldēt prasmes trūkums, bet peldēšanas apmācības skolās joprojām nav obligātas un vienota programma nav izstrādāta, turklāt finansējums pērn šādai iniciatīvai nav ticis atbalstīts. Tāpat jāatceras, ka tad, ja tomēr acu priekšā notiek nelaimes, pirms jāzvan 112 un jāizsauc glābējus, un pēc tam ieteicams slīkstošajiem pamest kādu priekšmetu, pie kā viņš varētu pieķerties, taču tikai ļoti rūpīgi izvērtējot savus peldēt prasmes un zināšanas, kā pareizi glābt slīkstošu cilvēku var doties palīgā, jo nereti tādajādi iet bojā abi cilvēki. Vēl par ūdens kvalitāti. Veselības inspekcija pirmās analīzes oficiālajās peldvietās noņēma pirms nedēļas, un ūdens paraugi liecina, ka ūdens kvalitāte ir laba, mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts, un līdz ar to visās 59 peldvietās ir atļauts šobrīd peldēties. Runājot par zilaļģēm, jeb ūdens ziedēšanu, tas kļūs aktuālāk vasaras otrajā pusē. Savukārt par to, kā pašiem vizuāli novērtēt ūdens kvalitāti, klausāmies Veselības inspekcijas vidas veselības nodaļas vadītāju Normundu Kadiķi.
Pirmkārt ir šis vizuālais novērtējums, bet, nu, diemžēl, vizuāli mēs nepateiksim, vai tur ir baktērijas lielā koncentrācijā, vai nav tur tikai ūdens analīzes. Bet, ja ūdens krāsa vai nav kaut kāds ar atsredzams piesārņojums par ķīmisko piesārņojumu, ja tur kaut kāda mazgāšanas līdzekļa būs ielaista, tad būs tāds ilgstoši noturīgs, nedabiskas putas, protams, tā varavīkšņainā naftas produktu plēve, ja tur kaut kas ir nokļūst ūdenī. Nu, un netieši, protams, var pārliecināties, ka maz var būtība, ka tas mikrobioloģiskais fekālais piesārņojums ir nokļūst, ja tūmā nav ieraugāms kaut kāda ievada caurū.
Informācija par ūdens kvalitāti ir atrodama Veselības inspekcijas mājaslapā un arī daļu neoficiālo peldvietu apseko pašas pašvaldības un par to arī informācija pieejama šajā vietnē, bet speciālisti iesaka peldēties oficiālajās vietās.
Paldies Cintijai Ambotai, tātad peldsezona oficiāli šodien ir atklāta, bet ir ļoti svarīgi domāt arī par savu drošību. Kādas ir kodolenerģijas attīstības iespējas Latvijā un vai tā vispār Latvijai ir vajadzīga? Par to šodien enerģētikas un kodolenerģijas eksperti no Latvijas un ārvalstīm diskutē Rīgas Tehniskajā universitātē notiekošajā konferencē. Mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par to, kāda ir kodolenerģijas loma Latvijas klimatu mērķu sasniegšanā un kā tā var stiprināt enerģētisko neatkarību. Konferencē runātajiem līdzi seko Agnija Lazdiņa, kuru šobrīd pievienos studijā. Sveika, Agnija! Saki, vai kodolenerģija Latvijai vispār ir aktuāla?
Labdien, jā, un tā aktualitāte apliecina klimata un enerģētikas ministrijas informatīvais ziņojums, kurā skaidrots, ka Latvijai kodolenerģija ir patiesi svarīga, jo tā spēja nodrošināt ilgtspējīgu un drošu enerģijas piegādi valstī, un kodolenerģija ir viens no veidiem, kā samazināt atkarību no fosilajiem kurināmajiem un samazināt arī siltumnīca efekta gāzu emisijas, kas tādējādi veicina klimata pārmaiņu mazināšanu. Turklāt arī kodolenerģija var būt arī stabilizējošs faktors elektroenerģijas ražošanā, jo kodolspēkstacijas var nodrošināt pastāvīgu elektroenerģijas ražošanu neatkarīgi no laikapstākļiem vai dabas resursiem. Tātad kodolenerģija var palīdzēt Latvijai daudzveidot savu enerģijas avotu bāzi un arī nodrošināt enerģētisko neatkarību. Un kā konferencē pauda klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības, tad viens no izaicinājumiem Latvijas sabiedrībā saistībā ar kodolenerģiju ir sabiedrības atmiņas par Černobiļas atomelektrostacijas katastrofu. Līdz ar to sabiedrību ir aktīvi jāmāca un tai ir jāskaidro, ka tas, kas tolaik notika, pavisam nav tā, kā ir šobrīd.
Mēs jau tagad veicot aptaujas redzam, ka viedokļi mainās. Tiekoties runājot ar jauno paudzi, ar jauniem cilvēkiem, mēs saprotam, ka viņi daudz atvērtāk un vairāk skatās uz jaunām lietām. Arī tā sapratne, ka tās tehnoloģijas ļoti spēcīgi ir mainījušās. Mēs nevaram salīdzināt Černobiļas reaktoru ar to, par ko mēs tagad diskutējam vispār par modulāro reaktoru, tas ir pilnībā cits dažādi tehnoloģijas, bet cilvēkiem tas jāskaidro. Jo cilvēkiem atomenerģija ir atomenerģija un iedziļināties, detalizēt, ar ko viņas atšķirās, ir ļoti sarežģīti.
Šiem mazie modulārie reaktori, ko min ministrs, ir reaktori, kas ir krietni mazāki nekā tradicionāli lielie kodola reaktori, un tie ir pazīstami ar paaugstinātām drošības prasībām, samazinātu radioaktīvo atkritumu apjomu un arī vienkāršotu konstrukciju, kas padara tos par potenciāli efektīvu risinājumu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai, bet noteikti kāds no klausītājiem domā, kur šobrīd atrodas Latvija šajā visā sakarā, tad kopā ar Lietuvu un Igauniju. Šobrīd visas trīs valstis izvērtē šo mazo modulāro reaktoru lomu savā elektroenerģijas struktūrā, un Igaunijā ir pašlaik izstrādāts sākotnējs un padziļinātais izvērtējums par kodolenerģijas potenciālu valstī, kā arī notiek jau diskusijas par kodolenerģijas uzraudzības regulatoru izveidi. Savukārt Lietuvā plānots lēmumu pieņemt vēl tikai pēc vairākiem gadiem. Savukārt Latvijā ir izstrādāts sākotnējs izvērtējums par kodolenerģijas potenciālu Latvijā, un arī ir priekšlikums veidot kodolenerģijas programmu vai regulējumu attīstību. Un bez kodolenerģijas attīstības globālā līmenī mēs nevaram sasniegt kopējos klimata mērķus. Tā uzsver klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra Līga Kurevska.
Kodolenerģija ir zememisiju enerģija, kodolenerģija ir brīnišķīga bāzes enerģija, un potenciāls viņai ir ārkārtīgi liels. Vienlaiks mums ir jācerās, ka ja mums šķiet, ka uzstādīt saules paneļus vai vēja turbīnas ir ilgi, tad kodolenerģijas kontekstā šis te laiks starp ideju un realizāciju ir vēl daudz garāks. Ļoti lielā mērā arī to izaicinājumu dēļ, kur ministrs kungs jau savā uzrunā minēja, tukšas vietas un cerības nevienu staciju nekad nav uzbūvējušas. Finansējums ir pietiekami sarežģīts, drošības jautājumi ir ārkārtīgi strikti. Tāpēc ir ļoti pareizi, ka mēs diskusijas un sākotnējos pētījumus veicam laicīgi un nesteidzamies, bet arī neejam pārāk lēni.
2010. Gadā tika veikts pētījums, kur izskatīja piecas potenciālās izvietošanas vietas Latvijā, kur viena no tām būtu Baltijas jūras krastā, proti Pape, Pāvilosta, Novīši, kā arī divas vietas pie lieliem ezeriem – Burtnieki un Rāznas, un arī viena vieta pie Rīgas. Tiesā, lai pieņemtu lēmumu par jaunas stacijas būvniecību Latvijā, tās izvietošanas vieta būtu jāvērtē atkārtoti.
Paldies Agnijai Lazdiņai! Un vēl Rīgas dome plāno nakt talkā iedzīvotājiem, lai tie varētu atjaunot dzīvojamās ēkas. Pašvaldība iecerēs veidot īpašu fondu, kas palīdzētu piesaistīt izdevīgu ilgtermiņu aizdevumu. Tas paredzēts pamatnostādnēs, kas Rīgā būs spēkā līdz 2030. Gadam un par ko šodien deputāti lems domas sēdē. Un vairāk par to vaicāšu Viktoram Demidovam, kurš pat labanā atrodas domē. Sveiks, Viktor! Es saprotu, ka deputāti vēl pagaidām līdz šī jautājuma lemšanai sēdē nav tikuši, bet izstāstī, kas ir paredzēts.
Jā, sveicināti. Rīgas doma plāno izveidot īpašu energoefektivitātes fondu, ar kura palīdzību iedzīvotājiem varētu sniegt finansiālu atbalstu un izdevīgu ilgtermiņa aizdevumu piesaisti, lai tātad ēku atjaunotu. Iedzīvotājiem no pašvaldības iesākumā varētu būt pieejami 50 miljoni eiro viena mājokļa atjaunošanai, 50 kopumā, bet viena mājokļa atjaunošanai siltināšanai varētu būt pieejams 1 miljons eiro. Tas ir sākotnējais plāns. Ar katru gadu tātad šo budžetu palielinot. Mājokļu politikas pamatnostādnes pašvaldībai esot kā ceļakārte, kā virzīties uz priekšu, lai iedzīvotājiem mājoklis Rīgā būtu pieejamāks un kvalitatīvāks. Un tas mērķis ir palielināt iedzīvotāju skaitu, lai cilvēki pārvāktos uz dzīvi Rīgā. Un pamatnostādnes arī paredzot virkni iniciatīvu, kas saistīts ar jaunu mājokļu būvniecību, gan arī ar sociālo dzīvokļu attīstību. Un tad par šodienas domas sēdē gaidāmo stāsta mājokļu un vides komitejas vadītājs Viesturs Zepsis no Latvijas attīstībai.
Šodienas lēmums lielā mērā nozīmē to, ka Rīga ar dažādiem instrumentiem sāk strādāt pie tā, lai mājokļi kļūtu pieejamāki un vairāk. Jau no šī gada. Šobrīd tas nozīmē, ka mēs politiski visi vienojamies, ka mēs esam apzinājuši problēmas, proti pietrūkst dzīvokļi, cilvēki brauc prom no Rīgas, dzīvokļu cenas ir dārgas un tā tālāk un tā joprojām, un mēs vienkārši esam vienojušies par to, kādā veidā risinam, kādā veidā mēģinam iedrošināt, atbalstīt iedzīvotājus, kas nāk uz Rīgu strādāt, mācīties, nu un dzīvot. Gan jaunu ēku būvniecību, gan arī esošo ēku atjaunošanu.
Tad no šodienas lēmuma būs atkarīgs tas, nu, respektīvi tas cilvēkiem palīdzēs jā. Vieglāk saņemt atbalstu.
Jā, jā. Nu, tā varētu.
Līdz šim bija grūtāk.
Nu, nē, šis vairāk paredz vienkāršo to esošā atbalsta saņemšanu un radīt papildus instrumentus. Tā būtu viskorektāk pateikt. Solīt, ka tas būs vieglāk, nē, bet tas mērķis ir vienkāršot esošos, lai nav viņi tur sadrumstaloti, katrā kaktā tur savus atbalsts ja, un radīt jaunus instrumentus.
Lūk, tā teica mājokļu un vides komitejas vadītājs Viesturs Zepsis, un izstrādātajās pamatnostādnēs ir paredzēti tādi pasākumi, kas ļaus sasniegt, nu, piemēram, ka ir atjaunoti un energoefektīvi 1200 Rīgas pašvaldības dzīvokļu un vairāk nekā 2000 privāto dzīvokļu. Tāds ir pašvaldības plāns, un tad šis jautājums dienas kārtībā gaidāmajā sēdē ir viens no pēdējiem, kopumā ir vairāk nekā 90 jautājumi, bet deputāti ir optimistiski, sakot, ka diezgan ātri tiks tam visam cauri. Dace.
Paldies Viktoram Temīdavam, kurš mums ziņoja no Rīgas domes, un ar to tad arī izskanrēdījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Steimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodoros, un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsumā par šodien svarīgāko, Kurzemē ir atrasts šogad jau otrais jaundzimušā līķis, un valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem ir kāda informācija par sievietēm, kuras bijušas gaidībās, taču kurām pat laba nav aprūpē zīdaiņa, un jebkura informācija var būt noderīga. Kunga izmeklēšanai. Tāpat Saeimas atbildīgā komisija tā arī tomēr neatbalsta Rēzeknes domas atlaišanas likumprojektu, un vēl šodien sākas oficiāla peldsezona.